Cătălin Dorian Florescu, după Vremea Minunilor, după Masorul lor, după Zaira, Iacob se hotărăște să iubească. Iată că ajunge la noi în traducere și cel mai recent roman al dumneavoastră, Bărbatul care aduce fericirea. V-ați documentat la New York, în Delta Dunării. Cum ați ajuns la această poveste?
Știți cum este? Aș putea spune printr-o întâmplare, dar poate întâmplările nu există, trebuie să le creezi. Prin curiozitatea pe care o ai spre lume, spre ceilalți oameni, spre ceea ce ți se povestește. Deci creezi momentul, hai să spunem creezi întâmplarea. La mine a fost așa că eu, implicându-mă foarte mult pentru documentare, înainte de a scrie cărțile, mă găseam în Washington, în America, cu peste 10 ani în urmă, 12 ani, pentru un alt roman, Zaira, și am fost acostat, pot spune așa, într-un mod prietenos, de un american new-yorkez, cu o inimă blândă, aș putea spune, care se credea pe drumul succesului, un actoraș și un mic imitator de mari personaje, mari actori, mari dansatori. Văzându-mă în Marea Bibliotecă a Congresului, care este una dintre cele mai mari biblioteci din lume, unde eu îmi luam niște notițe pentru acel roman Zaira, pe care nu le-am folosit niciodată, nu mi-au ajutat cu nimic. Oricum, când ești în muncă de documentare, folosești la sfârșit numai 1%, 2%. Dar trebuie să știi întregul univers ca apoi să alegi steaua de care ai nevoie. M-a întrebat ce fac și a început să-mi povestească visul lui american să devină o celebritate, un star. Venea din New York, lucra într-un mic teatru pe strada 13 și a început să-mi placă protagonistul. Avea o nebuneală în el, faptul că o poezie, e un caracter foarte poetic, acela să faci ceea ce face el într-o lume nebună a banilor, a timpului, mai ales în New York, time is money, toate informațiile trec la Times Square, se văd sus cum trec, știți foarte bine, nu trec așa automat pe deasupra, și el se dedică micului său talent și mi-a plăcut acest lucru, acest curaj de a trăi din el însuși, deci de a scoate din el ceea ce îl hrănește și ceea ce îl face să poată trăi. Iar pe de altă parte, ascultându-l și după aceea vizitându-l la New York de mai multe ori, mi-am dat seama că găsisem un răspuns la întrebarea ce putem face noi, artiștii, scriitorii, față de 11 septembrie, adică cum să contracarăm acel mare eveniment, care știm că acea mare, de fapt, catastrofă, unde fiecare dintre noi știe exact unde a fost locul, eu știu unde am fost, un mare șoc, nu? Fiecare are imaginile lui, există imagine televizate, deci ce mai poți face când totul este deja fix și clar? Și ascultându-mi pe el, mi s-a creat pofta să scriu din viața oamenilor simpli, care au o viață simplă și încearcă să facă din ea cât pot mai mult, cu talentul lor mic. Pentru ca apoi să se uite în oglindă și să spună, am avut o viață, am meritat să o trăiesc. La asta se restrânge foarte mult, dincolo de averile pe care le adunăm, dincolo de succesul care ne avem. Deci îmi plăceam, dar îmi dădeam și seama cu cât mai mult el încerca să mă convingă că dacă nu mâine, poi mâine va deveni un star și că agentul lui îi spune că poi mâine e clar că va fi, îi simțeam și oboseala și dorința nu numai pe mine de a mă convinge, dar pe sine însuși. Și asta și-a păstrat-o pe toți anii cât l-am vizitat. Oarecare disperare, pentru că în visul american nu există umbre și nu există faptul că ai putea da greș. Mi-a plăcut acest personaj, am în două părțile la el. Marele copil american care vrea să îmbrățișeze lumea de naivitate mare și dansează și cântă și cunoaște toate filmele și ar putea juca în oricare film mare pe care noi îl știm. Și după aceea, această drama existenței lui și a multor americani, de fapt. Întrebarea în sine, când are o viață sens, când a făcut sens, ce ne trebuie? Ne trebuie marile lucruri? Trebuie să ajungem celebri? În micul nostru cotidian, cum ne putem face însă acel cuib al fericirii, nu? Am început să-l vizitez la New York. Prima dată, țin minte, pe un ger teribil în ianuarie. Venea la mine, eu eram într-un YMCA, deci într-un hotel pentru tineri, și el n-avea voie să intre și îl strecuram, aduceam mâncare și îl strecuram în cămăruța mea și petreceam întreaga zi făcând înregistrări, cum face și dumneavoastră cu mine, și mâncam și el cânta, pentru că știe toate musicalurile americane și juca scenete din filme. Și mai des, la un moment dat, el s-a întristat fața, atunci mi-am dat seama de fapt care e miza lui. Și la un moment dat mi-a spus, Kathleen, you will not write my biography, won't you? Deci, tu nu vei scrie biografia mea, nu-i așa, și-a dat seama. Asta era culmea succesului și am zis, nu, dar nu se știe niciodată, adică dacă îmi fac treaba bine, va fi la fel de bine. plecând de acolo, având acest personaj...
Așa ați ajuns la actorul Ray din Bărbatul care...
S-a schimbat de 10.000 de ori, pentru că Ray, figura masculină din roman, Ray, nu mai are decât foarte puțin cu Donovan de-a face. Poate această nebuneală de a fi un mic actor și de a interpreta alte figuri. Toată biografia lui Donovan s-a schimbat. Ray nu o mai are. Deci în romanul meu, Ray este un fiu de emigrant de la 1900. Îl urmărim pe bunicul său, care trăiește în ghetoul emigranților europeni la 1900. Un băiețel de 14 ani care luptă pentru existență, să aibă la sfârșitul zilei ceva în burtă. Despre asta e vorba tot timpul, în cele din urmă. Să nu moară de foame și să nu moară de frig. Și îl urmărim pe acest băiețel până crește, face lucruri nelegiuite ca să supraviețuiască. În vremuri dure devine și el dur, copil al timpurilor sale, până se ajunge la Ray, până devine bunicul lui Ray și, de fapt, singurul pe care Ray îl iubește. Asta e povestea americană de 100 de ani și după aia am contracarat-o cu Elena, cu românca care vine la New York cu 3 zile înainte de căderea Zgârii Norilor, cu totul alte motive în acel oraș, cu totul altă personalitate, cu o altă sarcină în viața ei. Nu ca acel Ray care e un isteric, care trăiește într-o lume total isterică de show business, are un nou angajament, are un nou show sau nu are. Ea are o altă soartă în viața ei. Este ca un clash al culturilor și cei doi protagoniști se întâlnesc. Deci acel mare cutremur, acea mare catastrofă, cel puțin în acest caz, apropie două figuri, două personaje una de alta.
Două destine.
Două destine.
Îmi spuneați mai de mult într-un interviu că atunci când vă documentați, și documentarea poate dura și câțiva ani, și 2-3 ani pentru un roman de-al dumneavoastră, sunteți ca un burete care asimilează absolut tot și după aceea începeți să prelucrați informația. Cât păstrați? Păstrați foarte puțin față de materialul pe care l-adunați, nu?
O, da, minimal, poate nici 1%. Dar trebuie să-l cunosc procentul ăla ca să-l topesc în pofe. Trebuie să am mai mult ca să știu exact ce îmi trebuie. Și acum sunt la sfârșitul unei călătorii în prin București de 2 luni și anul trecut am fost 2 luni în București. Sunt în total 4 luni și nu e exclus să mai vin. Am încercat să învăț, să îmi creez ca o hartă interioară, o mind map a Bucureștiului prin istoria. Deci nu numai acum în acest moment, ci și multidimensională, cu multe stratificări spre trecutul Bucureștiului, cum arăta în perioada interbelică, cum arăta la 1900 și mai jos. Deci să înțeleg toate aceste straturi ale orașului, modul în care se trăia, în care oamenii relaționau, războiul, garda de fier, regele, oamenii mici, negustorii, cartierele de negustorie, mahalalele, distrugerea Bucureștiului. Toate astea creează un potpuri, creează așa un mozaic în care eu să încerc să mă mișc bine ca apoi să reușesc să scot de ce am nevoie. Lucrul ăsta s-a întâmplat și la acest roman, Bărbatul care aduce fericirea. New York-ul este desigur mult mai mare și mai greu. Dacă a trebuit să te gândești, Doamne, ce fac când stai în avion în drum spre New York, poți fi copleșit de frică, adică e un oraș monumental, enorm, despre care s-au scris deja multe și s-au făcut filme, e cunoscut. Dar era în prevalență o naivitate curajoasă din partea mea, că eu sunt cel care mai scot ceva și mai am imagini și aveam imagini în cap. Și apoi, pe drumul newyorkeze, zilnic, prin oraș, pentru a înțelege orașul, cărți citite, kilograme de cărți citite, fotografii de epocă, primele filme făcute de Edison, pe la 1900 de 1 minut, 2 minute, arătând copiii din ghetto, care zburdă, de exemplu, într-o fântână de apă sau viața pe străzi din ghetoul evreiesc, știu eu, din New York. Multe imagini despre modul în care se trăia, italienii în ghetou, cum trăiau ei, irlandezii, evreii, rușii, nemții, ce făceau, cum se comportau, ce mâncau, ce aduceau ei în plus, da? Pe lângă speranța care îi unea pe toți, nu? Să fie american și să devină american. M-am dus înapoi la rădăcini, de unde veneau ei, cum se trăia în Galicia și în Rusia, de unde veneau acești evrei ortodoxi, da? Care n-au fost bine primiți, nici măcar de evrei deja integrați și asimilați, pentru că păreau de undeva dintr-un alt univers. Nici irlandezii n-au fost bine primiți, pentru că erau catolici în primul rând și alcoolizați, așa cel puțin erau văzuți de presa de atunci. Nici italienii, pentru că erau violenți, și țineau numai cu ei, deci mafia care începea, primele nuclee ale mafiei care se creau atunci în America. Singurii binevăzuți oarecum au fost nemții din toți. Ca să înțelegi acest mare univers și ca apoi să-l topești, cum ar veni o bucată mare de grăsime care când se topește mai rămâne așa ceva foarte mic, nu? În tigaie.
Când începeți să puneți pe hârtie, să scrieți, când știți exact unde vreți să ajungeți sau povestea se leagă treptat?
Povestea se leagă treptat. La început n-am decât câteva nuclee de imagini, impresii pe care vreau să le descriu.
Însă, dar cum spuneați și la lansare, prima frază este foarte importantă, nu?
Da, bine, nu trebuie să facem un fetiș din asta. Sunt scriitori care nu fac lucrul ăsta. Ai impresia că încep undeva. Că prima frază nu are nici cea mai mică importanță pentru ei.
E
în cazul meu,
oarecum,
până acum, da, a fost importantă, pentru că îi dă, totuși, îi dă un tact, îi dă o viscozitate textului, un tact, un respir, îi dă și o coloratură emoțională. De la roman la roman sună altfel.
Și o direcție, nu?
Oarecum. O direcție, absolut. Nu mai poți face orice după aceea, ești legat de ea. Dacă începi, cum se începe în acest roman, Bărbatul care aduce fericirea, râul primea morții cu blândețe ca și cum ar fi știut că sunt niște morți deosebiți, n-ai voie să uiți nici râul apoi și nici pe morți. Trebuie să te referi la ei, ca apoi după două pagini eventual să preiei tu din nou controlul și să spui acum e destul, mă întorc o noapte înainte ca să arăt cum s-a ajuns la acea situație. Deci într-un fel textul te duce și în altfel trebuie să rămâi pe poziție și să ai un focus bun și să știi ce vrei. Că altfel textul te poate duce în așa fel încât să nu mai transpui viziunea ta în el. Iar invers, dacă tu vrei să faci numai ceea ce gânduri preconcepute, îi vei face textului un fel de corsetaj prea puternic din care nu respiră. Într-un text pe care l-am scris odată, îmi comparat scrisul așa cu un fel de tango, în care textul și cu mine ne conducem unul pe alții. Deci ne lăsăm duși de celălalt și ne adaptăm celuilalt, dansând. Nu este o luptă crâncenă, din care nu are ieșit nimica, decât obosit, mai ales scriitorul eu. Este mai mult un dans erotic.
Faceți pentru romanele dumneavoastră o documentare efectiv jurnalistică. Vă documentați ca un jurnalist. V-ați dorit vreodată să fiți jurnalist?
Nu mi-am dorit să fiu jurnalist. Sunt, cred, lumi paralele, aceea a creatorului de lumi, scriitorul, și a jurnalistului care redă lumea într-un mod mai mult sau mai puțin fictiv, haide să-i spunem așa. Nu mi-am dorit niciodată, dar probabil pentru amândouă munci este necesară această seriozitate de a aduna elementele importante. Dar eu cu totul altă stare de spirit. Eu încerc să topesc în fantezia mea ceea ce aflu. Un jurnalist trebuie să fie foarte atent cu fantezia lui. Deci el când începe să adauge povești luna sau alta,
deja mai dacă își trădează meseria.
Da, absolut. Mi se pare există enorm de multe exemple de acest tip. Nu numai în România, dar și cu predilecție în România și în jurnalismul românesc, nu? Unde se face apoi un jurnalism care nu mai ține cont de realitate, ci un fel de ideologic. Nu? În timp ce la mine esențialul este să mă las dus dincolo, să văd în ceea ce descoper mai mult potențialul, să văd dincolo de lucruri. V-aș putea da un exemplu din București, ca să înțelegeți. Eu puteam să-mi aleg ca culise pentru noul roman pe care aș dori să-l scriu orice alt loc din țară. Eu nu vreau să stau în București acum atâtea luni de zile. Mie nu-mi trebuia decât o casă undeva, puțin izolată. Dar venind în București, bine, poți să vii orb să fii și să nu vezi, venind în București, deci interacționând cu orașul, s-au schimbat deja după a doua, a treia zi toate coordinatele. Există în București acel foișor de foc. Cine e practic, un jurnalist, ar merge și ar scrie. Are înălțimea cu tare, a fost făcut atunci, are grosimea cu tare, s-a făcut acest și acest lucru cu el și în general stă în mijlocul circulației. Și cam toți cei care trec pe lângă el probabil înjură că trebuie să conjoare. Dacă mergi ca un spirit artistic, vezi acel foișor de foc cu alți ochi. Îl poți vedea în multe, multe feluri. Poți vedea ca centrul unui univers întreg în care se învârt multe vieți pe o perioadă de 100 de ani. poți vedea ca axa lumii care iese de acolo din pământ, poți vedea ca centrul statornic, piatra statornică, în timp ce în jurul ei istoria mare și mică se învârte. Un vârtej după altul, dar el e acolo prezent tot timpul și nu se mișcă și e de neclintit. Tu trebuie să treci pe lângă el, nu el. Poți să te gândești că se urcă cineva sus și vede în îndepărtare cum se schimbă orașele, cum vin armatele. În fine, multe lucruri de genul ăsta, da. Nu vreau să spun chiar totul.
Să divulgați...
Da, am și făcut deja. E un cu totul alt mod de a te raporta la viață.
E o altă perspectivă, da.
Nu e o perspectivă, este o stare de spirit. Perspectiva e ceva la periferie. Perspectiva e una între mulți. Starea de spirit este centrul. Este verticalitatea care o ai, este centrul. Deci o stare de spirit este mai mult, în care te găsești atunci când ești creator.
În ce relații rămânesc cu personajele dumneavoastră?
Le trădez. Adică personajele mele nu sunt prietenii mei. Trec la următoarele, desigur. Cum să nu? Sunt egoist. Adică, pe de o parte, pe de altă parte, eu îmi petrec viața de 17 ani tot citind din aceste cărți publicului. Și întotdeauna revin la ele tot timpul și le povestesc viața. Deci, într-un fel, ele îmi domină viața. Sunt întrebat tot timpul de Zaira sau vine o cititoare și îmi spune ieri am început Zaira la 10 seara, n-am mai lăsat-o din mână până la sfârșit. Altul vine și îmi spune despre Iacob, din Iacob se hotărăște să iubească, sau Masoirul Orb. Deci personajele astea devin, desigur, parte din viața mea artistică, la care mă refer și eu și la care se referă și alții când vorbesc cu mine. Dar când am închis o poveste, în general mă îndrept spre alta, e normal.
Întâmplarea a făcut că dumneavoastră ați ajuns în America prima oară când erați copil, împreună cu tatăl dumneavoastră, și chiar ați fi vrut să rămâneți acolo, ați mers pentru a vă rezolva anumite probleme de sănătate înainte să plecați definitiv în Elveția, să vă stabiliți în Elveția. Și iată că acum, după câteva decenii, ajungeți să vorbiți despre destinul unui emigrant din România care încearcă să ajungă la visul american. Visul american pe care tatăl dumneavoastră atunci n-a putut să-l împlinească.
Da, am remarcat și eu această paralelă din viața mea și din viața personajelor din romanul Bărbatul care a ce fericire. Ăsta de 9 ani, tatăl meu a reușit să ia pașapoarte pe motivul de boală al meu și am ieșit din țară. Mergând cu trenul la Veneția, am schimbat la Veneția, ne-am plimbat câteva ore prin Veneția. Mai am și poze de atunci, eu băiețaș mic, mă durea piciorul și tata m-a luat în brațe și mergeam pe podurile din Veneția. Ceea ce nu văzusem niciodată în 1976. Și după aceea am luat trenul spre Roma. Totul era prea mare, prea ciudat, periculos, tot ce ni se întâmpla, nu? Am ajuns la Roma, vineri seara, tatăl meu s-a dus să găsească, avea o adresă dată în România, unei organizații de ajutor. Eu am stat singur câteva ore la gară. Când a ajuns taică-miu acolo, era închis, totul vineri seara. Dar alții la un etaj mai jos erau deschiși și i-au dat niște bani pentru weekend. Și așa s-a întors la mine după ore în șir, un băiat de 9 ani, stătea singur cu valizele. De ce povestesc asta? Pentru că în cele din urmă toți eroii din romanele mele sunt, sau eu cu tata suntem predecesorii lor.
Își au rădăcinile în biografia dumneavoastră.
Probabil că și-au în acele situații, toți sunt la fel. Și în Bărbatul care aduce fericirea sunt exact acele scene. Nu? Deci emigrantul alienat total, care nu știe limba, care are un geamantan la el și o pereche de, știu eu, de haine bune și care vrea să ajungă undeva și să reușească să-și clădească o nouă viață. Asta ni s-a întâmplat și nouă. Și da, am ajuns la New York. Nu-i neapărat acum că faptul că am fost atunci la New York m-a reîntors spre New York. Dacă personajul acesta pe care l-am întâlnit, Donovan, trăia oriunde altundeva, mergeam după el, a fost să fie în New York. Da, într-un fel s-a închis cercul, trebuie spus.
Cătălin Dorian Florescu, ați revăzut România în 90, imediat după Revoluție. De atunci veniți destul de des, veniți regulat în țară, în Timișoara, mai des orașul unde v-ați născut. Vi se pare că s-a schimbat România în acești 28 de ani?
Nu se poate da decât un răspuns foarte ambivalent și dificil, nu există o formulă simplă. Unele lucruri s-au schimbat în bine, dar deseori văd și foarte multă disperare și foarte multă amărăciune. Oameni care nu mai speră că se va face mult bine în curând, formă de sarcasm și cinism, o pierdere de încredere în propriul destin, în propria speranță de mai bine. Am ideea uneori că oamenii aici trăiesc numai în deja vu-uri, au întotdeauna impresia că totul oricum se repetă continuu. Promisiunile făcute și decepțiile care au după aceea loc. O stare așa de apăsare, care există și ea și pe care nu trebuie să o ignorăm, care e proastă, de fapt, pentru un popor, care duce deseori pe oameni să iasă în stradă și pe drept, pentru că e vorba de viața lor, care li se ia. După comunism, în care era clar că n-aveai dreptul la viața ta, decât la o viață care ți era dictată de alții, acum ți se spune din toate părțile, începând de la publicitate, că ai dreptul la viața ta, dar cum să ți-o asumi dacă sunt atâtea lipsuri? Deci, e dificil să spui, da, există o creștere economică, a existat și multe orașe s-au schimbat în bine pentru că au fost refăcute, mai ales în Transilvania, în regiunea de unde vin eu. Mulți ies afară din țară, dar mulți ies afară, știți foarte bine, n-are rost să spun, adică e alucinant, 70% din tineri care vor să părăsească țara. Mulți români care trăiesc în străinătate sau lucrează, deci e alucinant ce se întâmplă, desigur. Aici nu putem să dăm mesaje pozitive pentru că sună destul de spart atunci. Ce pot spune? Cultura funcționează unde funcționează ea, cel puțin în domeniul filmului și a cărților. Sunt mulți oameni de artă pe drumuri europene și în întreaga lume. Asta e oarecum bine, sunt și în spațiul german, că sunt ei regizori sau scriitori, sunt cunoscuți, deci cu asta ne afirmăm. Este la fel ca și cu Bucureștiul, pe care îl cunosc acum, hai să-i spunem așa de bine. Nu pot să spui dacă e un oraș urât, și există argumente pentru acest lucru că e un oraș urât, sau că este un oraș frumos și ar exista câte argumente ca este. Este un întreg, de fapt, e un întreg din amândouă. E o ambivalență totală și e tensiunea care se creează între aceste zone sumbre și zone colorate și vii, pe care pe mine mă interesează. Exact această tensiune, această Widersprüchlichkeit, cum se zice, Widerspruch. Deci aceste nuanțe în general, de mijloc, coloratura asta de mijloc care e interesată, zonele intermediare.
O zonă de gri.
Da, am evitat culoarea, pentru că e o culoare folosită des pentru Bucureștiul comunist și pentru România comunistă și nu vreau să o folosesc pentru că ea are o încărcătură emoțională. Nu vreau să mă întorc la griul de atunci.
E un alt fel de gri.
Poate să fie un alt fel de gri. Să nu uităm că, bine, acum am revenit la București, violența față de acest oraș nu s-a terminat în 1989, se continuă și astăzi. Întregi străzi în ruine, case de o frumusețe care nu mai sunt decât câțiva ani ca să le salvezi, după care nu vor mai fi.
Ne mai vorbim de ce s-a distrus în acești 28 de ani.
Asta vreau să și spun, construcții aberante în mijlocul unor ansambluri arhitectonice superbe care se construie specula, prin simplă speculă, prin simplă corupție și incompetență. Există un București fantomatic care din ce în ce pe departe se dispară, unde te doare inima când treci pe lângă el și în atâtea locuri, vechea cale a Rahovei, în multe părți. Îți garantez că unii nici nu mai știu pe unde trecea, trece pe lângă Antim. În spate la Antim, a mănăstirii Antim, se cheamă altfel, George Georgescu, este o parte a calei Rahovei, dărâmate. Acolo unde începea calea Dudești. Și astăzi e numai o fantomă, sunt ciunturi de străzi unde începea calea. Calea Dudești începea mult mai sus și calea Văcărescu a dispărut, e numai o fantomă. Cine se uită peste Bulevardul Unirii astăzi și cunoaște situația, vede ca o fantomă casele negustorilor de atunci. Și ce a mai rămas în cartier sunt ciunturi de străzi cu multe case dărăpânate și ruinate, în care exista o viață bogată pe timpuri. Negustori, handwerker, meșteșugari, femei care veneau de la piață, calea Dudești era renumită în interbelic pentru prostituție, care era, în fine, o altă viață. Sunt astfel de zone peste tot, în jurul pieții Matache, de exemplu, strada Grivița, e dezolant. Asta este o parte. Și pe de altă parte, frumusețea Bucureștiului, pentru mine, se petrece deseori prin momentele de aha pe care le ai, când descoperi zonele intime, în spatele blocurilor panou. Sunt așa de multe zone aproape că de viață rurală, unde totul e mai liniștit, unde timpul decurge mai încet, unde e viță de vie, unde stau pisicile molatic la soare. Le cunoașteți, nu trebuie să povestesc aici. Cum treci după blocuri? Și acest lucru este fascinant. Aici sunt lumi cu paralele diferite și din asta se creează, după mine, tensiunea Bucureștiului. Și de aceea, cum se spunea și pe timpul Bucureștii, nu există numai unul, sunt mai multe și în ziua de astăzi.
Așteptăm romanul în care acțiunea se va petrece o parte măcar din ea în București.
Și eu.